Një Samuelit, kapitulli 16. Zoti tha Samuelit: Deri kur do të mbarzi për Saulin, kurse unë kam hedhur poshtë që të mos mbretërojmë mbi Izrael? Mbushe me vaj bririn tënd dhe nisu. Po të dërgoj tek Isai, Betlehemiti, sepse kam zgjedhur një mbret midis bijve të tij. Samueli u përgjigj: Si mund të shkoj? Sauli ka për ta mësuar dhe do të më vras. Zoti tha: Do të marrësh me vete një mëshqer dhe do të thuash: Kam ardhur për t'i ofruar një flijim Zotit. Do të ftosh Isai në ceremoninë e flijimit, unë do të tregoj atë që duhet të bësh dhe ti ke për të vajosur atë që do të them unë. Kështu Samueli bëri atë që i kishte thënë Zoti dhe shkoi në Betlehem. Pleqtë e qytetit i dolën përpara duke u dridhur dhe i thanë: Po na vjen në mënyrë paqësore? Ai u përgjigj: Vi në mënyrë paqësore. Kam ardhur për t'i ofruar një flijim Zotit. Pastrohuni dhe jani me mua në flijim. Vuri të pastrohen edhe Isain dhe bitë e tij dhe i ftoi në flijim. Kur ata arritën, ai ja vuri syrin Eliabit dhe tha: Me siguri vajosuri i Zotit është para ti. Por Zoti i tha Samuelit: Mos ja shiko as pamjen, as shtatgjatësinë, sepse unë kam refuzuar. Sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Atëherë Isai thirrri Abinadabin dhe e bëri të kaloj përpara Samuelit. Por Samueli tha: Zoti nuk zgjodhi as këtë. Pastaj Isai bëri të kaloj Shamahu. Por Samueli tha: Zoti nuk zgjodhi as këtë. Kështu Isai bëri të kalojnë 7 nga bitë e tij përpara Samuelit. Por Samueli tha Isait: Zoti nuk zgjodhi asnjë prej tyre. Pastaj Samueli tha Isait: A janë këtu tër bitë tu? Ai u përgjigj: Mungon më i riu që tani është duke kullotur delet. Samueli tha Isait: Dërgo ta sjellin, sepse nuk do të shtrohemi në tryez para se ai të vi këtu. Atëherë ai dërgoi njerëz ta marrin. Davidi ishte kuqalash, me sy të bukur dhe pamje të hishme. Dhe Zoti tha: Ngrihu, vajose se ai është. Atëherë Samueli mori bririn e vaj dhe e vajosi para vëllezërve të tij. Që nga ajo ditë, fryma e Zotit zbriti te Davidi. Pastaj Samueli u ngrit dhe shkoi në Rama. Fryma e Zotit ishte larguar nga Sauli dhe një frymë e keqe nga ana e Zotit e terrorizonte. Shërbëtorët e Saulit i thanë: Ja, një frymë e keqe të shqetëson nga ana e Perëndisë. Zoti ynë të urdhëroi, pra, që shërbëtorët e tu që rrinë për para teje të gjenë një njeri që i bie mirë harpës. Kur pasaj fryma e keqe nga ana e Perëndisë do të të zotëroj, a i do t'i bjerë harpës dhe ti do të ndjesh veten më mirë. Sauli u tha shërbëtorëve të ti: Më gjeni një njeri që i bie mirë dhe ma sillni. Atëherë një nga shërbëtorët filloi të thoshte: Ja, unë pash një nga bitë i sajt, Betlehemitit, që i bie mirë dhe që është një njeri i fortë dhe trim, i shkathën në luftim, gojëtari ishën, dhe Zoti është me të. Sauli, pra, i dërgoj lajmëtar i sajtë për të thënë: Më dërgo birin të Davidin, që është me kopen. Atëherë Isai mori një gomar të ngarkuar me bukë, një calik me verë, një kesë dhe ja dërgoj Saulit me anë të Davidit, birit të ti. Davidi arriti te Sauli dhe hyri në shërbim të ti. Saulit i yri në zemër dhe e bëri shqytar të ti. Sauli dërgoj pasajt i thoni sajt: Të lutem, lëre Davidi në shërbimin tim, sepse i gëzon hirin tim. Kur fryma e keqe nga ana e Perëndisë undon të mbi Saulin, Davidi merrte harpën dhe i binte. Atëherë Sauli e ndjente veten të qetësuar dhe më mirë dhe fryma e keqe largohej prej tij.